zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairica Znotiņa. Preiļu novada pašvaldība sociālajos medijos izcēlusi novada goda ģimenes. Tām, kuras saņēmušas vislielāko virtuālo vietējo cilvēku atbalstu, tiek solīta dalība Vislatvijas goda ģimeņu saietā un sirsnīgas pārsteiguma balvas. Viena no ievērotajām ir Puduļu ģimene. Kaspars un Maija ir piecu bērnu, 17-gadīgā Daniela, 15 gadus vecās Agneses, 12 gadnieces Renātes, 9 gadus vecās Marikas un 4 gadus vecā Kaspara vecāki. Kaspars strādā valsts policijā, Maija ir pilna laika mamma un Puduļiem ir arī sava zemnieku saimniecība. Un tā kā no vectēvu mantotais īpašums ir vēsturiski apdzīvota vieta ar patiešām unikālu nosaukumu, zelta dibens, tad īpašums ir ne tikai vieta, kur audzēt graudus un nodarboties ar piena lopkopību, sadarbībā ar vietējo kopienu Puduļi aicina pie sevis turistus un izdziedot, izdancojot un izgaršojot stāstu par vietas vēsturi, kultūras vērtībām un tradīcijām. Bet sarunu sākam ar iepazīšanos un vispirms par sevi stāsta Kaspars.
Mēs varam pateikt, nu, Latvija puika vairāk tā patīk lauki, pilsētā mēģināju nevarējis, tā kā lauku cilvēks vairāk.
Kurā pilsētā jūs mēģinājāt?
Rīgā mēģināju, Jēkabpilī mēģinājām, Jēkabpilī jau kā ģimene mēģinājām, tā kā sākumu arī bija, nu, 5 gadi jāsīk mēs Jēkabpilī. Bet sapratām, ka dzīvoklis un 4 sienas nav mūsu.
Dzīvošana dzīvoklī nepatika?
Jā, jā, nu, tā kā, jā, nu, ja tu visu bērnību esi audzis. Tāpat izlai laukā viss brīvi nojāt 4 sienas, kā es smējos sievai pults un vairs nekas nu, divāns. Bet tad vecstāvis atstāja mantojumā īpašumu, nu, un tad sapratām, ka vajag tā kā atpakaļ uz laukiem kaut ko sākt savu. Tā arī mēs arī sākām. Un mums tas īpašums ir, ja varbūt gan jūs esat dzirdējuši, ar tādu unikālu nosaukumu, ja ir zelta dibens.
Par īpašumu mēs noteikti vēl parunāsim, Maija, par jums. Ko jūs par sevi gribētu pastāstīt?
Droši vien, ka galvenais, ka esmu piecu bērnu mamma. Tāda nopietna mamma teiktu tā, ka no viena bērna uz nākamo bērnu, no viena bērna viens paaugis uz nākamo bērnu.
Kā mēs smieties, ja mums tas pamperu vecums tikko vēl.
No
pamperu vecuma vēl.
Kā, nav vairs vienam pamperu, tā ir jau jauts, kuram jāpērk atkal pamperi.
Tā kā visi viens aiz otru rindiņā.
Būtībā, jā. Mums mazākā atšķirība laikam ir dēlam vecākajam ar meitu. Jā, un pārējie ir tā stabili. Trīs. Un lielākā starpība ir 5 Marikiem.
Jums arī tā dzīve pilsētā, nu tā ne visai.
Vispār laikam es viņu uz Jēkabpili ar aizvilku. Viņš īsti negribēja Jēkabpili, viņš jau šeit bija atgriezies, bet kad darbs iekārtojās tā, ka viņam policijā tur bija darbs piedāvāts, tā mēs tur arī būtībā aizbraucām dzīvot. Jo es tur arī augus esmu Jēkabpili, man tur ir dārziņā gāju. Kaut kad bija
savas
atmiņas bērnības, jā. Bet pēc tam atpakaļ atgriezāmies. Sapratām, ka nē, pieteicās trešais bērns. Bija divas izvēles. Vai nu mēs meklējam māju uz vietas, nu, Jēkabpili uz vietas māju, un nu, dzīvojam uz vietas, laižam bērnus tur skolā, vai nu mēs pārceļamies uz laukiem atpakaļ.
Bet lauki, tātad prīkuļi, tā ir tā jūsu abu dzimtā vieta, ja, kur esat dzimuši, auguši vai gluži tā nav.
Dzimuši šeit, bet nu, tā kā viņa bērnība arī vairāk pārcēlās arī tur saprat vecākiem kaut kas arī darbi tur pa Jēkabpili.
Piedzimu šeit un pēc tam es jau tur, mēs dzīvojam tur, bet
sākums Jēkabpili
Maija ir.
Es tā gan esmu priekulietis. Šeit dzimis audzis un te arī laikam mūžu pavadīšu.
Kas piesaist šai vietai? Te pretīm jums tā daudz dzīvokļu māja, kas te vēl tajos prīkuļos tāds?
Nu, skola bija, mums skola, pamatskola, kuru es arī pabeidzu, absolvēju. Bērni iesāka un mani bērni līdz pēdējam turējās. Beigās jau te pagasts jau teica, jā, pa pagastu jau kikināja, ka nav prīkuļu skola, bet puduļu skola. Puse skolnieku ir mūsēji. Jā, un tā, nu, skola aizvēra, nu. Un tad jau, ja skolas nav, tas jau tā, bet nu, kā jau savā pusē. Katra taciņa, katras koks, katras celiņš.
Abas vecmamas, abi vectēvi te. Mēs tā arī dzīvojam pa vidu. Viena ir uz vienu pusi, otra ir turpat krustojam uz otru. Mēs pa vidu krustojumā.
Bet skola te bija un skola aizslēdza.
Jā, jā. Diemžēl reformas. Arī bērnu, maz bērnu bija un skola aizslēdza. Diemžēl, jā. Tas tāds rūgtums valicis sirdī. Pa televīziju bija atbraukusi, jā. Agnese pirmā klase sāka par mazāko skolu, to nu, arī kaut kāda rubrika bija, un, jā, arī intervija trāpīja.
Bet tad jūs kā vecāki protestējāt, ka to skolu slēdz?
Nu kā protests? Nu, protams, bija entās sapulces, tur vajag, nevajag slēgt. Nu, protams, mēs bijām par, lai paliek skola, bet nu, ko mēs varam izdarīt, jā.
Jums jau skola bija kopā ar dārziņu? Mums gan mazākie gāja dārziņā, lielākie jau gāja sākumskolā tajā brīdī.
Kur tad bērni? Tagad mācās jāprasa par šiem bērniem, jāiepazīstās.
Agnese.
Vecākā māsa, jā?
Jā, otrā vecākā.
Tad tu arī tajā skolā mācījies?
Jā, es gāju līdz otrajai klasē. Trešajā klasē es aizgāju uz Rudzātu vidusskolu, kur es mācos pašlaik.
Kādas atmiņas palikušas par to skolu?
Nu, man vairāk ir labu nekā sliktu. Es atceros, tur man bija ļoti labi draugi. Visi bija ļoti draudzīgi viens ar otru. Un visa tā skola bija kā tāda viena draudzīga grupa. Ļoti forša.
Nu jā, un droši vien varēja, piemēram, ar kājām aiziet līdz tajā skolā.
Jā, turpat bija. No rīta veda ar mašīnu atpakaļ kājām.
Bet kā tagad?
Uz Rudzātiem?
Jā.
Ar autobusu braucu gan tur, gan atpakaļ.
Skolas autobus, vai ne?
Jā.
Cilvēks. Nu jā, nu tādā ziņā pie durvīm paņēm, pie durvīm izlaiž. Jā, bet cik ilgi tad jābrauc?
Apmēram kādas 5 minūtes.
6. 10,
15. Nu, atšķiras, cik ātri brauc. Tā.
Kad aizslēdzam mūsu skolu, bija izvēle, vai nu mūsu bērni visi iet uz Preiļiem, vai nu iet uz Rudzātiem, jo mēs esam, nu, tā kā pa vidu cīti. Jo uz vienu pusi tikpat...
Jo brauksiet krustojumā tieši stāv zīmes. Rudzāti 11, Preiļi 11. Nu, pilnīgi brauc, kur gribi.
Tikai vienīgais, ka cits novads.
Mums vairāk tā izvēle bija par to, ka mēs par tām lauku skolā. Kā saka, pats augu, ja tādā vidē, nu, tomēr mazāk skolnieku. Viņš vairāk tiek redzes lokā, un tāda arī motīva vadīti mēs arī izvēlējāmies Rudzātus, jo nu tad tā kā lauku skola.
Vai tas arī bija, ka zem vienu jumta viņu, jo Rudzātos arī ir tas pats variants, ir dārziņš, tad ir sākumskola, pamatskola un vēl vidusskola. Mums sanāk tagad visi bērni, arī vecākais, kas iet vidusskolā, visi zem vienu jumta šobrīd mācās tur.
Bet ir arī vidusskola.
Jā, tur bija, varbūt arī pa televīziju dzirdēt, protesti, jā, bija. Nu, it kā, vēl jā, it kā teica, ka slēgs, bet nu, vienu gadu paņēma. Katrs gads ir nezinām tagad, kas tur var mainīties. Bet, nu, Agnes ir 9. klase, mēs arī tādās kā sprukās.
Mēs to nezinām, vai būtu.
Kur tālāk? Labi būtu, ja te pat pie mājām vidusskola arī paliktu. Ideāli, saku, paldies Rudzātu vidusskolai, un kur vēl labāk? Tāpat busiņš piebrauc, pa logu paskaties, busiņš piebrauc.
Nokāp,
iziet. Viss atved tāpat, izlaiž, teiksim, idille, ko vairāk var vēlēt.
Dārziņa bērniem auklīte kaut kā brauca vismaz, nu, kad maziņiem. Mums tagad mazākais neiet dārziņā, bet kā iepriekš bija brauc auklīte līdzi vēl.
Iepazīstamies, kā tevi sauc?
Renāta.
Kurā klasē tu mācies, Renāta?
6.
Arī dzen Rudzātu vidusskolā, jā? Mm-hmm. Ko tu par savu skolu var pastāstīt? Kas tur notiek, kā tev patīk?
Nu, kā kura diena, parasti jau tā traki.
Kādā ziņā traki?
Nezinu, daudz, kas notiek, daudz, kas mainās. Tur daudz, ko jaunu taisa. Tur spēļu laukumus, tur turismam, vēl sporta zālē. Tur ir pulciņi, tur ir turismas, sporta pulciņš, tur ir robotikas, tur ir kokapstrāde, tur ir pusstundu skrējiens, tur ir pēc skolas kā kuru reizi volejbola un basketbola treniņš.
Kas mani interesē, robotikas pulciņš.
Es kaut kad gāju datorikā, bet tagad es nepatika. Es tagad eju turismā un ansamblī.
Un tas pusstundu skrējiens, kas tas tāds?
Ceturtdien pēc stundām, kad uz 3:10 tā kā pusstundu skrien ap skolu un tad saskaits, cik tev apļus un tad tā kā vietas 1., 2., 3.
Un cik daudz bērnu piedalās tādā skriešanā, jo tas kaut kas interesants nebija dzirdējis.
Nu, varbūt vairāk par 20, varbūt 30.
Tu piedalies?
Mhm, interesanti, nu.
Ko tu esi izvēlējusies no visu tā, ko mēs tikko dzirdējām?
Es kādreiz gāju sporta skolā, bet šobrīd vairs neju. Es negribēju vairs iet tur, jo man pašai bišu kopnika. Mm-hmm. Bet tā bija ļoti jauki, tur visi sportoja kopā un viss bija labi.
Tu esi vecākais?
Jā, vecākais. Mani sauc Daniels.
Un kurā klasē?
Es tagad tevi 11. Jā.
Tev ir gan vietējā skolas pieredze un tagad rudzāta skolas pieredze. Salīdzinot... Kur varbūt tāda labāka tā mācīšanās, kur interesantāka tā ārpus skolas dzīve?
Es teiktu, abās skolās tā dzīve bija interesanta, vienlīdzīga. Īsti liela atšķirība nav salīdzināmā.
Ir taču arī 9. Klases eksāmeni, kā izdodas nokārtot?
Nu, es teiktu, atkarīgs no skolnieka. Man personīgi izdevās ļoti labi nokārtot. Un es domāju, ka 12. Klases eksāmenis arī 11. Klases optimāla līmenis es arī ļoti labi nokārtošu un kopumā būs labi.
Bet ir iespēja arī izvēlēties virzienu, kurā mācīties, vai tikai kaut kas viens tiek piedāvāts, jo teorētiski jau vidusskolā varētu izvēlēties mācīties vai nu vairāk eksaktos virzienus vai varbūt svešvalodas.
Mēs varam izvēlēties, jā, bet sanāk,
ko jūs varat izvēlēties, kāds ir piedāvājums?
Eksaktie un humānie. Tāda eksaktie attiecīgi ķīmija, bioloģija, fizika. Pamēram, matemātika, un tad humānojos ir sociālās zinības, vēsture un latviešu valodu vairāk, literatūru vairāk padzināt.
Ko tu izvēlējies?
Mēs izvēlējāmies kā klasa eksaktos visu priekšmetus.
Un skolotāji netrūks, jā, ir kas māc?
Ir kas māc, jā. Jā, ir kas māc.
Nu, re, tad tā mierīgi, ja skola pastāvēs, tad viss kārtībā.
Jā, tikai par, lai tik pastāvētu. Jā. Skola jau tāda ciemata vai vietas dvēselē. Jo tur katru dienu dzīvība notiek kaut kāda kustība, kas uz skolu, kas no skolas, kur, ja tā visa nav, veikals lielākais pulcēšanās vietai, kur vairāk cilvēki apgrozās.
Bet tā jums tagad prīkuļos ir, jā, jo skola ir likvidēta, un es saprotu, tagad tas veikals ir tā centrā vieta, kurā cilvēki pulcējas, kurā kaut kas notiek.
Nu pagasta māja, kā parasti kaut kas nāk kaut ko risināt, kur, nu, tiksim, tad kustība, nu. Arī, nu, veikals, nu, tās divas kultūra vide, ja var tā izteikties mūsu prīkuļās. Kā saka, Preiļu guļamais rajons, jo, nu, lielākā daļa šeit iedzīvotāji ir vai, nu, saimnieko, zemnieku, nu, zemnieko, vai, nu, darbs Preiļās, nu, tepat tuvākajā pilsētā.
Tātad jums ir darbs Preiļos, vai ne?
Jā, vairāk vai mazāk, jā. Preiļa līvāni.
Bet ir taču arī saimniecība jums šeit, jā?
Jā, protams.
Kas jums tā pa saimniecību stāstiet?
Lopu saimniecība.
Zemnieku saimniecība.
Nu, jā, zemnieku saimniecība, jā.
Bet kas vairāk...
Lopi un graudi saiti. Nu, graudi vairāk tā priekš. Pašpatēriņi. Teiksim, tā vairāk jau tāda, nu, piena lopkopības mums saimniecība.
Bioloģiskā,
jā.
Cik liela tā saimniecība?
Nu, priekš tāda Latvijas mēroga, mēs tā kā vairāk pie mazajiem, tuvāk pie vidējā, bet, nu, vēl gluži nevaram teikt, ka tā baigi tādi. Nu, tā, apsaimniekojām mēs kopā kaut kādus ap 100 hektāriem, un lopi mums kopā kaut kādi 30 ar kpk. Kopā. Ne tieši slaucamas, bet kopā viss tas ganāmpulks, kas ietver sevī gan jaunlopus, gan teliņus, gan slaucamās gotiņas un tā.
Kas tu tur vairāk pa to saimniecību ar tiem lopiem? Jūs tur vairāk darbojaties?
Tur tā īsti mums nesanāk, kad bērni maziņi, tad sanāk ca vīram visu laiku pārsvēr, kad viņam tikai ot, iekrita maiņas. Labi, ka viņam maiņa darbs, viņam nav katru dienu darbā. Kad iekrīt maiņas caur tām trim.
Tā arī ir, teiksim, man ir maiņa darbs, ir diennakts caur trijām. Un tad, kad diennakts, tad ir stresiņš te, sieva tur tiek. Nu, bet tad, kad es esmu brīvs, tad jau vairāk tā kā, nu, sanāk, es tur daros. Tomēr tur darbs ar tehniku arī, nu, tur jāpieved barība vēl kaut kas. Tā kā, nu, kā saka, padarīt jau visu vienmēr nevar. Nu, nekad nevar visu izdarīt. Kaut kas, protams, nav varbūt tā kā gribētos, varbūt kā, bet, nu, ja tā griezumā, kā viens teica, paskaties 5 gadus atpakaļ, un atceries, kā bija tad un kā ir tagad. Un, ja ir noticis progress, tā, tad tu visu pareizi dari.
Nu, bet ja mēs paskatāmies tos 5 gadus atpakaļ, kā bija toreiz?
Protams, progress. ejam, nē, ejam uz priekšu, protams, attīstība ir tik apgūti projekti, jā, Eiropas Savienības jaunais zemnieks mums reku.
Izmācījos višķos.
Projektiņš aizgāja jauno zemnieku, tad arī modernizācija.
Nu, bet pastāstiet, kā bija pirms tiem 5 gadiem?
Vairāk nekā pirms 5 gadiem, tas bija ar Marika piedzima.
Jā,
Marika piedzima.
Tā arī sākās. Tā īstenībā saimniecība bija mana, nu, uzvārda, kā piemājas saimniecība skaities. Jā. Un tad gāja tas projekts, mēs sapratām, jāiet uz priekšu, bija iespēja, ka Maija par jaunais zemnieks aizgāja, un līdz ar to vajadzēja juridisku zemnieku saimniecību dibināt, nu, un līdz ar to arī viss aizgāja. Un palika tehnikas vairāk, un viss kaut kā vairāk, un, nu, mums sākumā bija MTZ 82. Un kā tagad atceramies, pa nakti graudas nesām ar spainīšiem.
Jau bija rīts, nevis nakts. Jā, rīts. Saule aust, apkārt jau migla, rāsa jau taisās, un mēs ar spainīšiem graudas ar rokām esam iekšā.
Jā, bet tagad jau ir tie transportieri, jā, graudu, piekabes modernas. Tā kā ir, teiksim, ja tā atskatās griezumā, ir... Ir evolūcija ir notikusi, attīstība ir.
Nu, bet tātad jūs viens pats to visu zemi apsaimniekojat, graudus novācat, jātur ar tiem lopiem, tie, kad visu viens pats galā vai
nu,
jums palīdz?
Nu, viens, teiksim, nu, mūsu ģimene vecāki palīdz, kad, teiksim, tad lauku darbi, tur sienu laiks, ja, kad nāk, kur vajag, tur tehnika vairāk iesaistīta, tēvs man palīdz.
Krusdēls,
jā.
Tikam.
Liktenis man, kā saka, mums piespēlē jau 3 gadi, ja? Trīs gadi, jā, tikām pie liela krusdēla, kurš arī ir ļoti liels atspaids mums.
Kā tikāt pie liela krusdēla? Ko tas nozīmē?
Sanāk māsītas meita.
Kas tev māsītas?
Jā, manas māsītas meita. Satika jaunu cilvēku, nu, radās mīlestība, jā. Un precēsies, jā. Bet,
mēs katoļi?
Jā, mēs esam katoļticīgi, jā, un krusdēls ir no Vidzemes puses. Un nebija, nu, pie ticības. Viņš piekritā iet tajā katoļu ticībā, lai varētu salaulāties baznīcā un vajag krustpacākus Dieva priekšā.
Tā mums ar... mēs bijām nopirkuši no viņa, manuprāt, jau traktoru. Jā, viņš izplatītājs ir.
Sija strādā par tehnikas pārdevēju un izplatītāju. Nu, mums tā saveda kopā tādas. Nu,
bieži visu laiku.
Nu, izvēlējies mums par krustvecākiem, nu, tā es saku, tikām mēs pie liela krustbērna.
Un tad tas krustbērns tagad jums nāk talkā, ja? Jā, palīdz saimniecībā.
Jā. Tepat 100 metrus priekšu dzīvo, ja? Tā kā kopirējamies, kam vajag palīdzību, viņiem kaut ko vajag, nu, vairāk jau mums vajag tas darba rokas, tā kā viņš liels atbalsts.
Bērni arī palīdz?
Jā, protams.
Bērni visu kaut kur turisti. Kad mums turisti brauc, tad viņi palīdz, kad vajag zāli, mamma netiek galā, mamma ar trimmeri pļauj tur un tur, un mamma netiek, mamma saprot, ka nepaspēj. No tad visi tiek iesaistīti. Agnesei, man liekas, dati iek daudz, Danielam ar datika kaut kā. Okay. Tur bija stresiņš, sevišķi, ka kaut kas mainās, tur laiks netāds sanāk, pirms uzņemam ciemiņu sanāk, ir lietus līdz 2 dienas, un zāli nevar nopļaut. Zāle viss stāv sanāk, viss kavējas un sanāk tur gandrīz vai tā pati diena vēl rīts, vēl mēs steidzamies kaut ko vēl darām.
Tā jau ir vēl viena šķautne, ar ko jūs nodarbojaties. Kas tur ar tiem turistiem ir saistīts?
Vīrs labāk, jo viņš mums ir arī ģids, jo es atbildu vairāk par tiem sagatavošanas darbiem, tur visu sakopt.
Tālajā 2019. gadā sākums tam visam, kad Janīna Kursīte. Pakulilē, tā pareizāk, jā. Nu, tas sākuma zelta dibenam bija ar studentiem, viņi par vietvārdu nosaukumiem bija viņam tāds pētniecisks darbs, un neviļus viņi bija ieradušies arī zelta dibenā ar to izpēti. Nu, un tāpēc viņa tāda iniciatīva, kāpēc jūs neko nedarat, nu, jums tāds skaists nosaukums, un teiksim, ar vietējo vietvaru arī bija. Mums tad pagasta vadītāja, pārvaldes arī novada, Novada domes vadītāja, tad Marota Plūde bija tajā laikā. Nu, un tā viņi nāca, kad, nu, vajag tā kā saunas pagastu. Un, protams, nu, ne bez mums, jo tas mans īpašums, nu, tajā atrodas zelta dibenā.
Ir kas piekritām.
Bet kas ir tas zelta dibens?
Tas ir vietas nosaukums. Tas ir sāģa. Sāģa zelta dibens. Teiksim, kāds arī tas sākums, kad tās sāģa zelta dibens bija trīs ģimenes. Divi brāļi Puduļi un Briška. kas vispār veidoja to sāģu, teiksim, izcepta tos ozolus un, un sāka dzīvot. Un mēs sanāk, mūsu puduļi jau no tā viena brāļa jau tā kā no atvasinājums. Atvasinājums. Un īstenībā, jā, palikusi vienīgā tāda māja no tām trijām sāģām, kas turās vēl. Nu, mums tāds arī noturēt, lai neizzūt, jo nu, savādāk jau, nu, kas ir mājas nolīdzina, visu nolīdzina un visu tas aiziet nebūtībā. Tāpēc arī tas tāds sociāls mērķis to vietu saglabāt, lai neaiziet postā. Nu, noteikti šeit jāizstāst arī tas, kāpēc tas tāds nosaukums. Jā. Bija, teiksim, divas tādas teikas, divi stāsti. Viens ir, kad tā tāda vairāk gaisā, ja tāda teika, kad muiškungs bēgot no kara, nesis savu bagātību un tajā vietā apstājies atpūsties un jūt, ka nevar panest un kaut kur apracis to zelta podu. Nu, tāpēc tu zelta dibens. Bet otrs jau tāds realistiskāks, tas nosaukums tajā 1800 nu, sākumos gadu, tā vietu sauca par Zeltsala. Kāpēc tas tāds nosaukums, kā literatūra vēsta, ka tur bija ozolu daudz, tajā laikā ozols, tas bija vērtīgs koks. Un, teiksim, mālaina augsne tur tāda, nu, vidēji smaga, ja, bet, teiksim, vietās ir tas māls tāds riktīgs, kā kiegeļus var taisīt. Nu, tāpēc arī tur bija tāda netālu kiegeļu rūpnīciņa, kādas jau agrāk tās bija. Un tāpēc Zeltsala. Tad gāja tie padomju laiki, bija Zelatoja dno, viņai nosaukums. Un tad nāca latviskie un palika par zelta dibenu.
Bet ko jūs tur turistiem rādat? Kas tur tajā zelta dibenā ir tāds, ko skatīties?
Nu, teiksim, tas ir vietas. Jā, tas mums tāda kā programma vairāk. Mums ir sadarbība ar folkloras grupām vietējām. Nu, mēs taisam stundas garumā tādu kā nu, pasākumu. Ar stāstījumu, teiksim, ir arī šis tas apskatāms kaut kādas veco laiku, kas ir palikuši no vectēva. Turpat monētiņu atradām. Ja nesamalot, 1857. pie 8. gada carā viena kapeika sudrama, kas atliecina, ka tur bagātība zelts. Ir kaut kāds zelts, jā, ja to tā var saukt. Arī, teiksim, nu, ar tādām izdarībām, tas tāds vairāk tā kā kopējs pasākums, ne jau tā, ka tīri kāds apskatīs, nu, objekts, protams. Daudzi brauc, teiksim, dzīve mums ir uzstādīta, ja, kā es sākumā minēju ar vietvaras palīdzību, ja, teiksim, ar atbalstu arī uzstādīta zīmes, kur selfijas cilvēki brauc, nu, tā jā. Mums arī tāda tradīcija iekopusies, kā turistu grupa brauc, tā mēs ozoliņu iestādām, nu, tā kā jūs tā smējos, tā kā mini likteņdārza veidojam, jā. Ah, jā, reku pa monētiņu, ko minējām, jā, reku var cara, jā, 1897. jā, pareizāk būs.
Kas te jums kā bērniem? Jūs arī vecāki iesaist, jo rekā jātiek galā tiešām ar daudz ko, ar saimniecību, kas ir pietiekami liela, ar šo senās vietas saglabāšanu un tur visu šo pasākumu organizēšanu. Jūs iesaistāties?
Jā, mēs palīdzam ar sakopšanu, mēs zāli papļaujam, mēs lapas savācam rudenī un mēs praktiski palīdzam visu to salikt kopā. Tāda, lai smuki izskatās.
Kādi tev tie darbiņi?
Kā mamma liek, dažreiz jātīra, dažreiz kaut ko jāpārneš, dažreiz kaut ko jāpakaš.
Mazākie jāpieskatā.
Jā, mazākie jāpieskatā.
Dažreiz ar ēdienu jāpalīdz.
Tie tādi patīkami darbiņi?
Nu, jau normāli, nu.
Kā māsas minēja, nu, vai kā mamma arī minēja, ja kaut kādu darbu vajag palīdzību, parasti pajautā vai es varu tajā dienā kaut ko padarīt, viņam palīdzēt, un tad kaut kā tā. Viņi iedod kaut kādu darbu, kas jādara, un tad es arī viņu izpildu.
Bet raidījuma laikā mums skan arī dziesmas. Ko jūs ieteikt no savas puses?
Tāda, nu, iestrāku dziesmu, ja mums reku jaunais visu laiku skandina. Kāda tava mīļākā dziesma ir pasakas?
Kāda tev ir?
Sieva Banu.
Nu, viņš tā viņu izpratnē, bet tā ir dziesma, tu būsi līgava mana. Bermunda divas tūris ar auļiem, jā. Un viņš to ruskieris, ka viņš skraida, tik ieslēdzu sieva vanda, sieva vanda.
Ģimenes studija.
Šodien ģimenes studijā ciemojas kuplā puduļu ģimene no Prīkuļiem, un ģimene aktīvi rosās ne tikai savā zemnieku saimniecībā. Šobrīd tiek remontēta 4 dzīvokļu māja Prīkuļu centrā, jo mantotajā vectēva mājā ikdiena 5 bērnu ģimenei būtu pārāk sarežģīta.
Sākumā bija doma dzīvot, bet no dzīve rāda savu.
Kāpēc nē?
Kāpēc nē? Ceļš pavasaris rudens, teiksim, ja ikdienā bērnus izvadāt, nu, tas tāds moments arī. Cilvēks ir sociāla būtne, pusaudži, tīņi, kaut kur, nu, mežā tālu nevar aizvest viņus pareizi. Nu.
Tuvāk pie kaimiņa, man liekas, tur ir cik, nu jā, tuvāko kaimiņa māja.
5 kilometri, jā.
Veikals vispār atrodas Smelturos, laikam, tuvākais, tas ir pēc kaut kādiem.
5 kilometri. Tā kā, nu, tas tāds arī, tā vairāk tā kā atpūtas tiešām, nu, vasaras variants, kad tur aizbrauc atpūsties, nu arī.
Stalbriežas teigā, lepsas, viss kaut kas pa pagalmu, bebras daži dzīvo strautā mums tajā.
Nē, tā smuka, smuka vieta vasarā, tur tiešām skaisti. Nu, rudens pavasaris, jā, tas ir beidīgi.
Nu, bet tagad mēs esam tajā mājā, kas tikai top, un pat tad, kad runājām šo tikšanos, jūs teicāt, nē, nē, labāk satiksimies kaut kur kādā kafejnīcā ārpusē. Mums te viss remonti, mums te top, un te tiešām viss top, bet tas brīdis ir ļoti interesants. Varbūt pastāstiet, tātad, kas šī par māju?
Šī māja ir daudz dzīvokļu māja. Mēs šeit dzīvojām pie mājas vecākiem. Mēs jau 10 gadus nodzīvojam, jā. Visi jauk, visi paliek lieli, māja šaura. Četras paudzes zem viena jumta, nu.
Viena vannas istaba.
Tas ir.
Rinda no rīta uz vannas istabu bija tāda, ka vajadzēja pusstundu sēdēt un gaidīt, kad rinda sagaidīja uz vannas istabu.
Tas ir izaicinājums, jā. Un tāpēc pieņemam lēmumu, ka, teiksim, vajag, nu, bērni arī grib katrs savu jau tādu stūrīti, jau lielāku vai mazāku, bet savu. Bija iespējas, šajā mājā bija apdzīvots tikai viens dzīvoklis.
Četri dzīvokļi mājā.
Un mums pieder trīs.
Mēs no sākuma pirkām, tā kā doma bija pirkām tas, kas ir blakus tagad, un zem viņa, un bija domāts, ka mēs viņus apvienojam kā divstāv māju uztaisam, nu pusi māju sadalam tā kā. Bet pēc tam pagriezās iespēja nopirkt šo vēl dzīvokli un sanāk, ka mēs tagad mēģinām apvienot tikai augšu. Apakša paliek jau kā tur darbistaba kaut kāda
nolika. Nu,
kas to zina, kas tas ir?
Fakts ir tāds, ka jā, mums jau
mums sanāk, ka
trīs ceturdaļas no mājas pieder. Jā.
Katram bērnam sanāks pa savai istabai tad.
Jā, tādu motīvu arī vadīt, mēs, teiksim, arī to iegādājamies. Nu, un saku, gads, gadu, atpakaļ, nu, intensīvi. Es saku, cik ļauj līdzekļi. Cik atļauj, tāpēc arī mēģinām.
Pagalso liels ir milzīgs. Jā. Tā kā mēs kaut kā runājām, tas, protams, sāku, mēs jau tik īpaši, un mums tur zelta dibinājuši šausmīgi daudz jāpļaut. Tas ir vispār. Tur es pazūdu uz divām dienām ar visu, ar jau pat ar traktorīti, ar rokas stumdāmo, kas savāda zāli, un vēl ar trimmeri pēc tam vēl. Tad mums ir vēl viens liepumājs, kur nopirkām zemi, tur sanāk ēka līdzi ar šķūni tādu kā gāja. Tur ar pagams liels, kuru nevar nu varētu nolīdzināt un apārt, bet nu labi. To arī jāpļu. Un tad es teicu, ja mēs vēl īpašumu kādu pirksim, mums točnu nebūs zāles, necik tur apkārt. Nu necik sašļiku nolikt, tur izcep kaut kur un viss atpakaļ. Nu un nopirkām tādu izrādās, kur vekur pie hektāra pagalmiņš mājas. 800 tie tur gandrīz ir
hektārs. No, tas tur tā, no. Bet nu atkal viens pagalms, jā.
Sanāk atkal liels pagalms.
3-4 pagalmi jākopi. Ir ko darboties, saku, nu tā laika, kā jūs jau tas nopratāt, mums tā sāpi lielākā tā zāles pļaušana, jā. Protams, arī ir attīstība, kā jūs minēju. Ejam ir nopirkt zāles traktorītes, jā, pļaujamais, un visādi jaunākie stumdāmie, jā, un trimneri, nu. Tā kā darbojamies, jā.
Mm-hmm. Tā zāle man nebūtu tik traķi, ka tie gabali vispār, kuri mums īpašumā nonāk, kad viņi nonāk tādi, kurus varētu pļaut ar to zāles pļāvēju. Bet no sākuma nonāk tādi, kur ir tikai daži, kā viņus jau, dadzi jau kārkli jācert ārā, jārok celmi, jāsavāc visi katras akmenis tur jāizrok. Ir tad tikai tas prasa gadī divi no dzīves vismaz, ja mazi bērni, vēl pa starpai vistrakākais ir, ja bērni saslimst. Ja bērni saslimst, viss apstājas. Visi darbi, kas ir, viss apstājas pilnīgi.
Jā, bet par šo māju es redzu, ka jūs esat salikuši logus.
Jā.
Te ir arī jau elektrībā ir izvilkta. Šondaļ būs griesti. Grīda jau ir, nu daudz kas ir izdarīts, bet kā jūs redzat, kā tas izskatīsies?
Es domāju, ka no rudenī jau mēs šitajā dzīvokli jau varēs ar sāles maizi braukt. Tāds plāniņš, jā. Tā arī izskatās, ka tā arī varētu būt.
Bet šobrīd jūs te dzīvojat vai nedzīvojat?
Jā, mēs blakus dzīvoklī tikai, nu blakus, tāpēc šo vienu tā. Jā, tur nu tā kā tāds. Tāds, jā, tāds. Nu, šitā intensīvitā, jā, lai ātrāk varētu tā. Bet, nu, savs jums ir savs jums. Podaļu māja būs.
Kur katram bērnam būs savi istabali?
Jā, jo, kā jūs redzat, septiņi cilvēki, jā. Un, teiksim, visiem pie galda sasaisties. Jau pus dzīvokli vajag, ja, teiksim, vienu lielu ēdam istam uztaisīt.
Mums īstenībā šitas galds bija pirmais, kuru mēs tik lielu nopirkām. Jo Jēkablī dzīvoklī mums bija mazs apaļš, jo tur virtuvē nebija tik liela un četri krēsli tik bija laikam, tad tā kā uz maiņām tur kurš ne. Tā, kur mēs reku dzīvojām vēl pie maniem vecākiem, tur arī apaļš mazs galds, tur arī četri. Nu, pārējā
tā. Tur jau tā māja arī nebija liela.
Nu, tagad mēs...
Šis ļoti labs pirkums, jā, ļoti labs, teiksim, un izdevās visu tā sakārtot. Jā.
Nu jā, jo tā jau tagad runā par to, un lai veidotos tomēr ģimenes, lai gribētu dzīvot arī laukos, ka tomēr mājokļa problēma ir diezgan liela problēma, jo, piemēram, bankas neīpaši grib atbalstīt, tikko tas ir tālāk no Rīgas, tā tas vairs nav.
Mēs, kā māja teica, mēs moduļu mājiņas ātri tur 5 mēnešu laikā varētu tikt, bet tas bija cik? 200 pāri tūkstoši. Nu.
Un banka
pateica, ka... Konstanti kaut vai, nu, tie ir 250 vai 20, jā, rupiņi.
Jā, bet uz tādiem procentiem vienalga tur sagāja, ka banka man saka, jūs saprotat, ka jums pusmiljons gandrīz jāatdod būs veigās.
Nu, tā kā jā. Mēs esam tur, kur mēs esam, jā.
Bērniem esat jau izdomājuši un zinat, kādas būs tās jūsu istabas, kā tur izskatīsies?
Plāni īsti nav. Nu, ir plāni kaut kādi, bet tā kā tādi lieli nav. Man būs tāda balta istaba ar daudz tā kā dekoriem un ar spukām tapetēm. Tāda grandioza.
Bet tā dominējošā krāsa baltā, ja?
Jā, būs tāda balta.
Es vēl neesmu izdomājusi.
Nu, būs, kāda būs.
Kā tik savējā?
Jā, kā tā savējā.
Bet kā jūs pie tiem 5 bērniem tikāt? Zinājāt jau, ka būs?
Teiksim, tas tāds noturis kā humoriņa, ja? 18 plus, kā viens man tā uzdo tādu jautājumu. Tev bērni patīk vai tas process patīk? Tad tas tā humori. Nē, bērni tā ir vispār mūsu nākotne. Nav nekā laikam lielāka gandarījuma. Un tas viss arī nogurums citreiz ikdienas, nu, rūpes un viss tie nervi varbūt, bet, nu, tas, ka visi pie galda sasēžas, jau, un tas, nu, skats, tas ir, kā dziesmā tajā, jā, ap galda ir saime, jā, galda ir maize un ap galda ir saime. Ostrovskis jādzied to dziesmu, nu.
Jā.
Nu, nav nekā, nezinu, dvēselē labāk. Nu, kāpēc tad jādzīvo vispār parīt? Kaut kas nepalīgs. Nu, tādas manas domas tādas. Labi, ka mums ar sievu sakrīt kādas viedokļi.
Vai ne?
Tā arī ir sanācis, jā. Kā saka, ko dieviņš deva, to arī ņēma.
Mēs vispār, kad draudzēties sākām. Vispār draudzēties es sāku ar Kasparu, kad man bija 17 gadi. Iepazināmies vasarā, kaut arī vienā ciemā bijām visu laiku it kā, nu, atdzīvojuši. Pat vienā skolā mācījušies. Sanāk tikai es aizgāju 5. klasē uz Preiļu pirmā pamatskola. Tu paliki šitā. Bet es pat viņu neatceros īstenībā. Un tad mēs satikāmies, kad man bija 17, pēc Preiļu valsts ģimnāzijas pirmā kursa. Vasaras brīvlaikā, tik bija brīvlaiks sācies. Un būtībā septembrī jau otrā kursa mēs jau bijām pāris jau. Nieka 3 mēneši gandrīz tur vēl. Nu, nu jā, mēs jau būtībā jau tad runājām, ka kāzas tas bija skaidrs, ka mums viņas būs. Un tad mēs apspēdām, ka mēs vismaz tu piedzīvi.
Aizie pastaigā, jā, tad tu piedzīvi.
Un ka mums vismaz būs 3 bērni, to mēs taču zinājām. Nu, bet...
Jau sākumā zinājām.
Mēs tā runājām, jā, ka mēs gribētu 3 bērnus. Tur nav tā, ka vai tur meitenes vai puikas, bet vienkārši, ka 3.
Ko jūs vēl sākumā jau pārunājāt, par ko vienojāties?
Un īpaši jau nebija, nu tāds. Viss jau tā, nu, dzīve pati saliek. To jau, man liekas, nevar vienoties. Galvenais, lai ir sapratni, ja?
Kā... Nu, bet kaut kas jau jūs...
labākajam draugam, laikam. Nu, lai tā vienkārši gandrīz vai tev vienas domas ir jābūt labākajam draugam.
Nu, jā, jā.
Ja tev ir labākais draugs mājās saprot.
Un... Sieva ir labi, bet ja sieva ir labākais draugs, tad tas jau vispār ir ideāli. Un, ja teiksim, tās domas sakrīt un nav kaut kāds savs mērķis vai sava doma tur, nu, gandrīz vai...
Jāuzspiešu.
Jāizcīnē, jā, nu, ja tas tā iet tā. Nu, vienojamies, jā, daram.
Un... Ā, nu, bija, taču mēs kā precējamies, atceros, tu teici, nē, sieva, tu man būsi mājās, tu audzināsi bērns, kā tagad atceros. Un tas, viņš pateica tikai, tik laikam bija pēc kāzām, viņš man to pateica. Jā, ka viss, nekur tu neiesi, es strādāšu, es pelnīšu, bet tu sēdēsi un mājās un mani gaidīsi un audzināsi bērns.
Nu, tā jau ir sievietei pavarde sildītāji.
Jā, tas bija noteikams tāds stingrs viņam tajā laikā. Tagad varbūt tās jau, nezinu, nu, varbūt sieva aizies, kaut kur pamācīsies vēl tur.
Iedāk no kumbas.
Višķos vajadzēja mācīties, lai projektu varētu Eiropas to
izpildīt.
Jūs tā pieņēmāt to, nu, ka jā, sēdēšu mājās un audzināšu bērnus?
Nu, redz, ka jā. ne? Jā, īstenībā kaut kā. Nu, no sākuma varbūt tā bija, bet mums sakrita tā, ka mums Daniels, jā, un pēc Daniela uzreiz Ragnars, tur viņiem ļoti maza bija starpība. Daniels vēl pat negāja dārziņā, kad jau Agnese piedzima. Nu, sanāk, es tur biju gandrīz ar dvīņiem. Viens jāsargā, lai neabižo mazāko un visu laiku. Tādā stresā tur jau laika nebija nemaz domāt, ka laiks ir kaut kam citam īstenībā. Nebija laika tajā laikā.
Nu jā, bet jūs teicāt, ka jāsakrīt tām domām par svarīgām lietām. Kas vēl jums sakrīt? Tātad daudz bērnu sakrīt, tas, ka gribat dzīvot laukos, sakrīt, ir vēl kaut kas
tāds? Gaume sakrīt.
Gaume?
Mums meistri kaut kā teica, to, kad mēs remontējām 10 gadi atpakaļ jau citu māju, remontējām, mums meistru brigāde tā tāda saka, nu jā, uz jums paskatoties, ka visi tā dzīvotu. Parasti, ka remonts iet, var redzēt. Kādas attiecības ir laulātajiem, teiksim tā. Mums ir viens paskatās, acīs viens otram saskatamies. Skaidrs jau izlēmuši abi. Viss.
Un to laikam savs par mīlis.
Galvenais mums bija, ne, kurijos mums bija. Mums bija meistars, kas taisīja virtuves iekārtu. Ļoti labs meistars, baigi draudzīgs tāds foršs. Viņš mums iedod paraudziņus. Katram atsevišķi izvēlīties krāsu, kādi būs skapīšu fasādi. Tur Kaspars pirmais atneza tur to savu, viņš tur rāda kāda rastu atgriežas. Nu, meistars prasa, nu, a tu izvēlēs? Es tā, nu jā, izskatās, ka šito un dod. Viņš tā paskatās, jūs ko? Jūs identiski vienādu sapus izvēlējāties. No diviem paraudziņu, kuriem katram bija iedoti savi.
Kā jūs sakāt, mīlestību,
jā? Jā, savādāk izskaidrojumu nav. Jo, nu, katrs bērns, kad ienāk tavā dzīvē, tas ir tevi nolīdzina līdz ar zemi. Jo viss, kā tu dzīvo, tev viss vairs tā nekā nebūs. Viss sākas no jauna. Jā, jo pilnīgi, nu, miedarbība, sakarība ir, nu, viss pilnīgi mainās. Un, ja tu spēji pacelties tā kā no nulles punkta atkal.
Jaunākā māsiņa, piemēram, pēkšņi kļūst vecākā māsiņa jau. Nu, viss mainās, ne tikai mums.
Tas nav nekas vairs, kā bija agrāk. Pilnīgi, nu, ar katru bērnu. Pārbaudījums ir, bet izturēts, viss ir. Paldies Dieviņam, kā saka, viss kārtībā.
Cik ilgi jau tad ir izturēts?
Jā, mums tā. Tagad nekļūdīties matemātikā.
Jā, nekļūdīties.
Tā, mēs savu laulību noslēdzām 2006. gada, 31. decembrī. Tātad?
19.
Jā, 19 gadi.
Ar draudzēšanos jau. 20, 200.
Par tām lietām, kas jums sakrīt un kas jūs satuvina, tā ieskanējās arī par baznīcu. Tā arī ir svarīga šķautne jūsu.
Ziniet, kā dzīve to pati parādīja. Jo mans uzskats, ka dzīvē nekas nenotiek bez Dieva palīdzības. Un dzīve to pierādīja, jā. Mums te bija problēmas bērnam vienam, jā. Un tā kā tevi noliek uz ceļiem, teiksim tā, un tad tu saproti. Un īstenībā tas arī tā kā vairāk pamudināja, jo, nu, es, teiksim, katoļu ticība jau, nu, kā saka, ar to baznīcu neesmu uz jūs, jā, teiksim. Bet tas tā kā lika vairāk, un te bērni, un par cik mēs tur gājām, un tās procesies, jā, un mūs iesaistīja tajā visā. Un es, teiksim, ļoti pat lepojos, kad tas tā notika, jo mēs Aglonas svētkos ejam procesijā, bērni arī.
Nu,
kas var būt smukāks, ja? Tētis nes karogu un bērni tas bantītis nes. Nu, mēs soļojam pagulot. Nu, Daniels arī krustu nes. Nu, tādas dvēseliskas vērtības. Un tāpēc tā baznīca tā kā arī mūsu dzīvē ir tā kā, nu, iegājusi tā stipri. Un teiksim, es Dieviņam ticu. Ticu Dieviņam, jo bez Dieviņa ziņas nekas nenotiek. Kaut kā tā.
Ko tas nozīmē, ka svētdienās vienmēr esat baznīcā vai ko?
Nē.
Teiksim, uz tiem svētkiem, jo, nu, arī darbs, ģimene, nu, arī kā man maiņas sakrīt, tas arī visi apstākļi arī to maina, bet pēc iespējas vairāk, kad ir
lielās svētdienas,
tad arī dodamies. Bet, nu, tas tā kā kontekstā ar to, nu, kā man bija attieksme pret baznīcu, nu, un pret Dievu pirms, teiksim tā, un kā ir tagad, tas ir stipri mainījies.
Tas ir palīdzējis tā ticība?
Jā. Nu, mums Marikai bija sirds operācija, viņa iedzima ar kaiti.
No dzimšanas viņai ir smagā sirds kaite, viņai vajadzēja būt 3 operācijām, bet īstenībā palīga operācija viņai nevajadzēja, jo viņa tīra labi auga līdz tam gadiņam un tiem 3 mēnešiem, nu, kad viņai taisīja lielu operāciju. Labi auga tā pats svarā pieņēmās, līdz ar to viņai tā izpalika. Nu, lielu operāciju bija arī kā brīnums, mums nebrīdinot uzzvanīja no Rīgas bērnu klīnikas un pateica, ka rīt ir iespēja taisīt operāciju. Itāļu laikam ķirurgs piedalījās ar mūsējiem sirds bērnu ķirurģiem, ka tā ir liela iespēja, ka vienkārši tas bērniņš ar smagu diagnozi, kuru vajadzēja operēt, uz to brīdi bija uzlaikus temperatūra vai saslimis bija, un uzreiz zvanīja, ka varbūt Marika tad varētu braukt. Bērniem pārējiem bija kā trauma, jo viņi no skolas pārradās mājās, viņi nezināja, ka mūs nav, un mēs jau bijām ceļā uz Rīgu ar visām somām mantām, un tur pazudām reanimācijā uz nedēļām divām, pēc tam es vispār laikam mēnesi slimnīcā biju, jau nevairāk.
Dzīvē daudz, kas ir pārdzīvots, bet tas jau mums satuvina arī, kā tur pārdzīvojam, vai nišķir, vai no satuvina, ja? Mūsu gadījumā tas ir tikai satuvinājis, lai kādas tās bēdas un likstas.
Bet, tāpat arī, kad saka, vai palīdz. Mums, piemēram, bija ar Kaspariņu. Ar Kaspariņu naktī miegā atdalījās placenta, kas nozīmē asiņošana sākas. Un mūs īstenībā veda ātrajiem uz Jēkabpili, kur ir nodaļa tam, aizmirsu nosaukumu, no, kur intensīvā
terapija
tā ir tā tuvākā. Mums, jo tad ir tikai Rīga vai, nu, laikam vēl vien Latvijā Liepāja. Veda mūs uz turienu un īstenībā glābā tur nakts vidū ap 4:00 skrēja visi ķirurgi, tur dakteri un skrēja, glāba mūs abus.
Jā, ir tāds, nu, kā teica, kad, nu, parasti...
Jā, nu jā, un Kaspariņš
līdz ar to... Tādu nu, tikai atrod no rīta.
A, jā, tā teica, tur slimnīcā, ka parasti paši nepamostas,
maina,
no rīta atbrauc.
Darba.
Un sanāca Marika īstenībā. Marika mūs piecēla, jo es nesapratu, Marika mani miegā. Mamma, celies! Mamma, viņa miegā murgo kaut ko. Man ar roku vēl tur kā sit man. Kā blakus mēs tur bijām ar viņu, un es pamostos. Viņu pamostos, bet kaut kas nav labi. Un būtībā Kaspariņam vajadzēja, viņš ir arī mums priekšlaiku dzimis, tāpēc, ka viņam vajadzēja piedzimt oktobrī, oktobra sākums. A, piedzima viņš augusta beigās.
Un tad caur to baznīcu jūs ieguvāt tādu tā kā mieru vai kaut kādu paļaušanos vai kā to varētu?
Kā, teiksim, nu kā gājām uz baznīcu, prasījām, lai, nu, klusuņu bērni, lai aizlūdz, nu, nu kā, lai misi noturu par, nu, bērniem un tas arī palīdzēja tiešām, nu, jo tā ir ticība, nu kā, jo es esmu saskāries ar to, ka daudzi, nu kas tā, kas tas dieviņš, kur tad viņš ir, kāpēc viņš nepalīdz. Ko es tagad varu pateikt, jo tā tad nav pienācis īstais laiks, ka tu neesi vēl sapratis to, nu tas ir manas domas. Es pēc sevis spriežu un pēc sevis domāju. Mums tas laiks bija tāds pienācis, ka savādāk, nu es nezinu, nu tā ir dieva griba, ja ka tā, teiksim, tikpat labi varēja arī viss savādāk beigties, bet saku vēlreiz, saku paldies dieviņam un... Man dzīvē darbā ir bijis kā liktenis, kā pirksts, jo es esmu nonācis uz tādu secinājumu, ka tiem ir jāpienāk īstajam laikam, lai tu to saprastu.
Kā jauniešiem, kādas domas par ticību?
Nu, es arī esmu diezko ticīga. Es eju baznīcā kā lendes nesēju. Es ticu Dievam arī. Es jau no man šķiet kādas... 3. 4. Klases eju baznīcā, un no tā laika es ļoti tuvu ticībai.
Kā tev šķiet, ko tas nozīmē būt tuvu ticībai?
Es ticu Dievam, tad, kad ir kaut kādi svētki, liela kā lieldienas vai Ziemassvētki, vai dažreiz sestdienās, svētdienās, es atbraucu uz baznīcu un lūdzos Dievam.
Tas ir tāpēc, ka ģimenē tā, vai ne?
Jā, tas kā tradīcija braukt visiem uz baznīcu.
Un par tām lieldienām, jo lieldienas tuvojas, kā tas jūsu ģimenē?
Nu, mēs parasti no rīta aizbraucam uz baznīcu, tur piedalāmies misiju, un tad braucam mājās lieldienas, es viņu
nevienu.
Svētības.
Jā, kā ir ar tām lieldienām jūsu ģimenē?
Nu jā, tā kā Agnese teica, tā arī ir. Jābrauc baznīca, nu, nosvētam to sveitību iepriekšējā dienā, un tad... pēc mises, kā saka, kad Kristus ir augšam cēlēs, tad varam braukt uz svētku mielastu. Noskaitām tevs reizi.
Un jums jau sanāk agrāk daudz, jūs jau lasu, jo lieldienu rītā ļoti agri baznīcā jābūt. Ja mēs sākam taisīties, man liekas, kaut kas
septiņi. Tas pārējais, jā, lieldienu, nu, tie bērni volu meklēšana.
Nu jā, tā mums ir tāda tradīcija, jo mums parasti jau ir paspējuši, ja ir paspējuši tikai sakopt visu apkārtni un palīdzējuši, kas tad zaķis pa nakti, kamēr no baznīcas, kamēr atbrauc, ir visur pieslēpis šokolādes visādas māziņas olas, tur lielas un visādas citas končas, un tad viņi ar groziņiem skrien meklē, kurš vairāk atrod. Pareiz lieli aizskrien visu salas un mazie neko neatrod. Mazajiem pēc tam iedala. Pēc normas.
Kopumā svētkus tad svinat arī dzen, jā, jo es saprotu, darba jums netrūkst, bet kā ar tiem svētkiem?
Cenšamies, protams, cenšamies. Tie jau lielākie svētki, nu, dzimšanas dienas, jā, mums bērniem, nu, kā saka, man priekš bērniem nekā nav žēl.
Daudz jums to dzimšanas dienu,
jā, vai ne? Mums jā, mums īstenībā ir sakritis tā, mums visa vasara ir aizmirta, mums ir jūnijas, jūlijas. Un augustā mums ir divas un septembris.
Nu, tā būtu bijis, Kasparņam būtu bijis oktobrī. Nu,
tad būtu
tā kā Kasparņš pasteidzās, viņam sanāk ar Agnesi vienā mēnesī augustā.
Tā kā mums tās arī ir aizņemta, jā.
Un kā te jūs svinat tās bērnu dzimšanas dienas?
O grandiozu grupa.
Atrakcijas.
Piepošamās atrakcijas.
Ko cik vien var? Ķiemiņi.
Ķiemiņu daudz. Pīcas, viss iespējamas, ko laikam viņi.
Jā, patīk atrakcijas piepūšanās. Nu, tā.
Kubulu nopirkām.
Visu maksimāli, jā.
Pirts mums ir kubuls, mums ir uz skrituļa, visur ņemam līdzi, kur viens vinam. Ar lielo mūziku pa visu pagalbu, līdz rītam gandrīz.
Nu, tie ir tie gaišākie, tie skaistākie brīži, vai ne, jums visiem kopā?
Protams, protams. Katrs bērns jau grib īpaši to uzmanību, kad nu, viņa diena, kā mēs sakam, tava diena, jā, tava. Nu, tas tā, nu, nu forši.
Mēs vārdienas īstenībā svinam, neskatoties to, ka mums ir daudz vārdienu.
Pulciņa, tortīte, dziesma, jā.
Mums ir dziesma. Tāda.
Tas ir braši tā, nu, kaut viens pantiņš, bet nodziedam, jā. Man liekas, radī mums visi jau tā kā asociē ar tādu opuduļu atbrauc ar dziesmu, tad viņi dziedās dziesmu.
Jā, jau uz veids tikai.
Kas tā pa dziesmu?
Augstu laimu prieku. Pantiņš. Nu, bet jau visi skanīgi tā, nu, forši tā, nu, tā ir ģimeniski.
Tā ir bērni visu laiku tās dziesmas.
Kasparīņš laikām, no kam, kam tās ir.
Tad jums atliek novēlēt no ģimenes studijas puses, lai tie gaišie brīži no sirdsiek nosvinēt, bet jums pašiem pašu savu dzimšanas dienas arī svinat?
Nu, tā kā vairāk otrajā plānā sanāk otrajā.
Nu, vispār. Nav spēka. Nu, mums tāda sakritība ir, ka mums, tā kā Kasparam, piemēram, ir dzimšanas diena, mums ir Mārikas krustmātei dzimšanas diena, mums ir Daniela, un tagad arī Renātei ir stiprināta
vienā
krustmātei.
Dienā,
vienā dienā.
Nu, es tā kā.
Tad mums jābrauc ciemos.
Nu, braucam ciemos.
Tā kā mēs nesanāk. Bet tāpēc, tā kā mums Kaspariņš mazais ir arī.
Kaspars. Es biju Kaspari pudurēsim saimē.
Vārda dienu mēs svinām tad kā dzimšanas dienu.
Es nevienam.
Neteiks nevienam.
Paldies par sarunu Mājai un Kasparam Puduļiem, saka ģimenes studijas komanda, Sarmīte Kolāte, Ingrīda Bēdela un es Mairita Znotiņa. Paldies jums, ka klausījāties un raidījuma izskaņā vēl Kaspara izvēlētā dziesma.
Pusnīgas nedziņš balts. Tā ir mūsu ģimenes sākuma dziesma. Tā mūsu pirmais valstis laulībā, ja mūsu tāda, nu, ģimeniska, teiksim, ja tā, lai arī skan.
Pusnīga sniedziņš balts, smalks kā ar smalkākiem ildiem.